Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Na početku pregled najvažnijih vijesti koje za danas priprema Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Milorad Novković sastao se sa predstavnicima udruženja sudija i tužilaca u BiH kako bi ih upoznao sa trenutnim aktivnostima i planovima ove institucije. Glavni zaključak sastanka je kako je saopšteno dogovor o formiranju zajedničke radne grupe na državnom nivou sa zadatkom da s predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti počne razgovore o izmjenama i dopunama državnog zakona o platama sudija i tužilaca. Na Mrakovići se danas obilježava 66. godišnjica bitke na Kozari. Sutra 6. jula bit će obilježena 133. godišnjica Nevesinske puške, saopštene iz Ministarstva rada i boračke invalidske zaštite Republike Srpske. Na području hidrocentrale izgradnji Blanca na Savi oko 150 spasilaca i dalje traže tijela još 5 stradalih u toku rekreativnog spusta niz rijeku u prošli četvrtak. Jedna grupa će detaljno pregledati riječni jaz kod nuklearne elektrane u Krškom, a akciji će se pridružiti i policijski helikopter sa 2 ronioca za hitne intervencije koje će pretraživati teren sve do granice sa Hrvatskom. Croatia Summit 2008. na kojem sudjeluju visoki zvaničnici 30 zemalja Europe i Sjeverne Amerike nastavljen je u Dubrovniku raspravom o djelovanju Europske unije nakon Irskog nealisabanskom ugovoru. Na skupu učestvuje šef BH diplomatije Sven Alkalaj. Slovački premijer Robert Fico založio se u Dubrovniku da Europska unija završi pristupni proces Hrvatske u trenutku kada ta zemlja ispuni kriterijume bez obzira kakva će biti sudbina Lisabonskog ugovora. Češki predsjednik Vaclav Klaus odbacio je teze da daljeg proširenja Europske unije i ulaska zemalja Zapadnog Balkana nema bez ratifikacije Lisabonskog sporazuma. Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić Dejanović zakazala je za ponedjeljak 7. juli sjednicu Srpskog parlamenta na čijem dnevnom redu će biti izbor nove vlade Srbije. Nekoliko hiljada ljudi je protestovalo na ulicama grada Sapporo u Japanu protiv samita grupe G8 najrazvijenijih država svijeta koji će se iduće sedmice održati u tom gradu. U sukobima poslije održavanja izbora u Zimbabveu poginulo je najmanje 100 pristalica opozicije, dok je 5000 nestalo jer su ih oteli pripadnici partije predsjednika Roberta Mugabea, saopštila je opoziciona partija Pokret za demokratske promjene. Stav Irana o nuklearnom programu nije se promijenio i Teheran je spreman da na osnovu međunarodnih regulativa započne pregovore sa najvećim svjetskim silama o njegovoj namjeni, rekao je danas portparol iranske vlade Golam Hussein Elam. Najmanje 15 lica je poginulo, 28 se vodi kao nestalo nakon jakih kišnih padavina u El Salvadoru, saopštili su danas spasilačke ekipe. Iako olujni vjetar praćen gradom veličine oraha koji jučer zahvatio sjeveroistočni dio Modriče, nanio je veliku štetu usjevima, voćnjacima i objektima u selima Miloševac i Kladari Donji. Nevrijeme praćeno gradom jučer je zahvatilo Doboj i okolne naselja, prouzrokovalo je veću materijalnu štetu. Grad ovoga puta veličine Jajeta posebno je zahvatio selo Kostajnicu, oštećeni su krovovi na kućama, fasade, prozori kao i pomoćni objekti. Meteorolozi najavljuju nove lokalne pljuskove praćene grmljavinom. Žetva u Posavskom kantonu privodi se kraju, koliko vremenski uvjeti budu dopustili, završit će se u idućih nekoliko dana. U Posavskom kantonu pod pšenicom je ove godine bilo oko 1700 hektara. Prosječan urod se kreće oko 5 tona po hektaru, a na pojedinim parcelama i do 8 tona. U Bugojnu danas počinje 36. teatarski festival amaterskih pozorišta u Bosni i Hercegovini koji će trajati do 12. jula. Na otvaranju festivala publika će gledati predstavu bugojanskog teatra Fedra, Rat na trećem spratu. U Wimbledonu u finalu ženskog singla u ovom trenutku igraju sestre Venus i Serena Williams. Selektor fudbalske reprezentacije Španije, prvak Europe Luis Aragonés, zvanično je danas potpisao dvogodišnji ugovor sa turskim Fenerbahčeom.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. U sedmici što je za nama bilježimo. Žalbeno vijeće Haškog tribunala pravosnažno oslobodilo ratnog komandanta armije Bosne i Hercegovine u Srebrenici Nasera Orića. Državni ured za reviziju u skoro 50 institucija pronašao nepravilno poslovanje ili nepoštivanje zakona. Od 1. jula počelo usklađivanje carinskih tarifa za robe iz Evropske unije.
Događaji sedmice.
Žalbeno vijeće Haškog tribunala pravosnažno je oslobodilo ratnog komandanta armije Bosne i Hercegovine u Srebrenici Nasera Orića krivice za zločine počinjene nad Srbima 1992. i 1993. godine. Time je preinačena prvostepena presuda izrečena u ljeto 2006. godine, kojem je Orić proglašen krivim i osuđen na 2 godine zatvora. Kratak osvrt na presudu i prve reakcije u Bosni i Hercegovini prikupila je Dženana Karabegović.
Apelaciono vijeće je zaključilo da su prvostepene sudije pogriješile kada su Orića proglasili krivim, a prethodno nisu utvrdili ko je tačno počinio zločine, da li su počinioci bili potčinjeni Oriću i da li je on znao za zločine. Saopštavajući presudu, predsjedavajući sudija Wolfgang Schomburg rekao je da je utvrđeno da su teški zločini nad Srbima u Srebrenici nesumnjivo počinjeni, ali da nije bilo dokaza na osnovu kojih bi se Orić mogao osuditi.
Žalbeno veće proglašava da Naser Orić nije kriv po tim tačkama.
Reakcije u Bosni i Hercegovini povodom oslobađajuće presude Naseru Oriću su različite u zavisnosti s kojeg entiteta dolaze. U Udruženju prognanih i nestalih lica Bratunca kažu da nisu očekivali oslobađajuću presudu za Orića, jer postoje svjedoci koji su pretrpjeli torture i mučenja za koje okrivljuju ratnog zapovjednika u Srebrenici, govori predsjednica udruženja Radojka Filipović.
Koliko znam, Haški tribunal je za sve ono što se dešavalo na ovim prostorima 92. početkom 93. i 94. godine jedino u Hag pozvao glavnokomandujućeg Nasera Orića, kome je danas uz izricanje oslobađajuće presude navodni Međunarodni sud pravde zabetonirao istinu i pravdu.
Oslobađajućom presudom razočarani su i u Boračkoj organizaciji Republike Srpske, kaže portparol Tihomir Milašin.
Postavlja se pitanje onda ko je ubio onih više od 3.500 Srba iz Podrinja tokom rata od 92. do 95. Ko je počinio zločin u Kravici 7. januara 93. Ko je tokom rata činio zločine na tom prostoru i zašto se 12.7. svake godine obilježava tragedija i stradanje Srba u Podrinju.
Za razliku od organizacija iz Republike Srpske, u Udruženju žena Podrinja iz Bratunca ne kriju zadovoljstvo zbog oslobađajuće presude. Predsjednica udruženja Šuhra Sinanović kaže.
Da je bio kriv Haški tribunal bi izreku kaznu koja bi... Znači, on nije kriv, on je naš heroj, borac.
Optužnica protiv Nasera Orića je podignuta u martu 2003. a pripadnici Esfora su ga uhapsili u njegovom fitness klubu u Tuzli u aprilu iste godine. Naseru Oriću je suđeno po optužnici koja ga je teretila za smrt zarobljenih Srba u Srebreničkoj policijskoj stanici, okrutno postupanje prema pritvorenicima i bezobzirno uništavanje 12 srpskih sela od ljeta 92. do kraja 93. godine, kada je bio zapovjednik armije BiH u Srebrenici. Tužilaštvo je tražilo da bude osuđena 18 godina zatvora, a odbrana da bude oslobođen.
I u Beogradu reakcije na oslobađajuću presudu Naseru Oriću, portparol Tužilaštva Srbije za ratne zločine Bruno Vekarić izjavio je da ovakva odluka neće doprinijeti pomirenju u regionu.
Naravno, ne želim da ulazim u činjenično stanje koje je utvrđivao sud, međutim opet treba izdvojiti neke dve osnovne teze. Prva je da je nesumnjivo utvrđeno da su počinjeni strahoviti zločini nad Srbima u Srebrenici. Dakle, ako su počinjeni strahoviti zločini nad Srbima u Srebrenici, za te zločine neko mora da odgovara. Da li postoji dovoljno dokaza da je Naser Orić odgovoran za te zločine, što smo mi ovdje u tužilaštvu duboko uvereni, opet mislim da je sada stvar lokalnih pravosuđa, dakle pre svega bosanskog, da upravo istraži te činjenice koje se navode u ovoj drugostepenoj odluci tribunala. I s druge strane, opet postavlja se pitanje svjedočenja, posebno dva ključna svjedoka koje su promijenili svoje iskaze u odnosu na Nasera Orića i nažalost oni su upravo, da tako kažem, s ove strane, dakle ovdje su bili srpski računalci gdje su u istražnom postupku rekli da je on bio na određenim mjestima određeno vrijeme kad su se šali te zločine, a poslije su promijenili iskaz. Mislim da neće ova presuda učiniti ništa dobro za uspostavljanje boljih odnosa između i države i pravosuđa u regionu, već na neki način da samo može da podupre one snage koje jednostavno insistiraju na terminu selektivna pravda.
Ured za reviziju finansijskog poslovanja institucija Bosne i Hercegovine u prošlogodišnjem izvještaju navodi da ni jedna od državnih institucija nije dobila negativno mišljenje, iako je u skoro 50 pronađeno nepravilno poslovanje ili nepoštivanje zakona. Slušamo Milada Obradovića.
Ured za reviziju institucija BiH procjenio je da u 11 državnih institucija ne postoji niti jedan značajni propust, pogreška ili nepravilnost u poslovanju. Pak za 46 državnih institucija ured ima takozvano mišljenje sa kvalifikacijom, odnosno mišljenje sa rezervom. Milenko Šego, glavni revizor, pojašnjava da 35 institucija ima ovo mišljenje, odnosno kvalifikaciju, samo po osnovu javnih nabavki, od kasnog pokretanja postupka javne nabavke, neobavještavanja o izboru najboljeg dobavljača pa do pogrešnog postupka.
Dakle, sveukupno je testiran i revidiran iznos kod javnih nabavi od 51 milijun skajmova izvršenih nabavki, gdje su utvrđeni propusti, pogreške, kršenja zakona o javnim nabavkama. Postoje i drugi propusti, pogreške i nepravilnosti. Pitanje tranzicije statusa imovine i osoblja, slabosti u realizaciji tekućih izdataka kod Ministarstva obrane.
Govoreći o tome koje su državne institucije u svom poslovanju u odnosu na prethodnu godinu nastavile sa propustima, Milenko Šego je pomenuo samo tri ministarstva.
Treba istaći da značajnijih pomaka i napredaka u reviziji za 2007. godinu u odnosu na dosadašnje revizije nije bilo u Ministarstvu obrane, Ministarstvu inozemnih poslova i Ministarstvu financija i trezora.
Tek Ured za reviziju nema negativnih mišljenja o poslovanju državnih institucija, iako iznijeti podaci ukazuju da, bar po definiciji u negativnom mišljenju, postoje razlozi za negativnu ocjenu poslovanja pojedinih državnih institucija, posebno Ministarstva financija. A za negativno mišljenje postoji takozvani prag materijalnosti, pojašnjava Šego.
Dakle, revizijski nalaz nije dokaz u smislu suda, on tek treba biti proizveden u nekoj proceduri istražnoj u dokaz.
Nakon svega u Uredu za reviziju smatraju da i pre toga što je u skoro svakoj instituciji zabilježen propust, nepravilnost ili kršenje zakona, postoji pozitivan trend kada je u pitanju poslovanje državnih institucija. Međutim, Dragan Kulina, zamjenik glavnog revizora, od 57 izvještaja o poslovanju državnih institucija proslijeđenih BiH parlamentu, nije potpisao dva, o poslovanju Ministarstva financija te izvještaju o poslovanju državnog parlamenta.
To znači da je bilo dosta i računovodstvenih prekršaja i kršenja propisa.
Primjena privremenog sporazuma između Evropske unije i Bosne i Hercegovine počela je 1. jula. Njom se između ostalog predviđa privremeno smanjenje carina za određenu robu iz zemalja članica Unije. Drugo pitanje je međutim koliko je Bosna i Hercegovina spremna za primjenu sporazuma i koliko će zbog toga štete imati domaća proizvodnja. O tome u prilogu Erdoana Katane.
Portparol Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Ratko Kovačević ističe da se carine na pšenicu, kukuruz i još neke proizvode potpuno ukidaju, dok se carine na neke druge proizvode smanjuju.
Carina na naftu i naftne derivate iznosit će 75% sadašnje vrijednosti carine. Također za jednu veliku grupu proizvoda carina će se odmah od 1.7. ove godine smanjiti na 50%. Tu se dakle radi o automobilima, tu se radi o bijeloj tehnici, o računarima, računarskoj opremi i o još o mnogim drugim vrstama roba. Dakle, veoma širok je taj spektar roba.
Iako bi zbog ovoga građani trebali osjetiti pogodnosti, ekonomista Damir Miljević upozorava da bi se moglo desiti da uopšte ne dođe do smanjenja cijena.
Trgovci, ukoliko ne dođe baš do velikog povećanja ponude, neće se, ajte da kažem, opredijeliti da smanjuju cijene. Znači, sa stanovišta običnog građana Bosne i Hercegovine, to smanjenje carina neće imati veliki utjecaj, osim kod, recimo, novih putničkih automobila. Ono gdje će biti najveći utjecaj, to je domaća proizvodnja.
I građani su skeptični kada je u pitanju smanjenje cijena.
Nisam optimista. Mislim da neće nešto značajno promijeniti bez obzira na to.
Mi, stanovništvo, znači, nećemo osjetiti ništa od toga smanjenja carina. Pogotovo što govore automobili i te skupe stvari koje za nas obične smrtnike ništa ne znači.
Od početka primjene sporazuma i eventualnih koristi za građane, vlasti u Bosni i Hercegovini čini se više brine smanjenje prihoda po osnovu carina, koje će samo u ovoj godini prema procjeni Uprave za indirektno oporezivanje biti oko 117 milijuna konvertibilnih maraka.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Novinari Radija Slobodna Evropa pratili su još neke zanimljive teme. Koliko se bosansko-hercegovačke vlasti mogu izboriti sa problemom nekontrolisanog širenja naoružanja među građanima?
Samo u prošloj godini izdato je preko 7.500 odobrenja za posjedovanje oružja.
Zašto nisu ispoštovane sve preporuke UNESCO-a za hotel Ruža u Mostaru?
Novi hotel, ovo rješenje mora biti i pratiti duh starog hotela Zlatka Ugljena, koga oni nazivaju remek djelom.
Kako su se češki muzičari zaljubili u balkanski melos.
Sigurno je drugačiji kad svirate recimo Mečehine, koji nismo balkanke, kad sviramo vašu muziku. Dobro, za vas je možda simpa, ja verujem da jeste.
Svaki peti stanovnik u Bosni i Hercegovini posjeduje oružje, a svaki osmi vlasnik je nelegalnog komada naoružanja. Samo na području federacije tokom prošle godine izdato je oko 7.500 odobrenja za posjedovanje oružja. Zvuči nevjerovatno, ali dozvola se može dobiti čak i za snajper. Slušamo Milorada Milojevića.
O tome koliko se BH vlasti uspijevaju izboriti protiv nekontrolisanog širenja naoružanja među građanima, govori i to da se bilo kakav pištolj ili karabin može naći u običnim oglasima, te da se legalna dozvola za oružje može dobiti čak i za snajper. U Ministarstvu unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine kažu da je osnovni problem kontrole nepostojanje krovnog zakona o oružju. U tom entitetu pitanje dozvola za oružje rasuto je po kantonima, kaže portparol federalnog MUP-a Robert Cvrtak.
Prema našim pokazateljima koje smo dobili od kantonalnih ministarstva, samo u prošloj godini izdato je preko 7.500 odobrenja za posjedovanje oružja. Mi po sadašnjim izmjenama zakonskim, kada je u pitanju oružja, smo mišljenja da građanima praktično treba onemogućiti da posjeduju oružje, odnosno vrlo mali broj kategorije osoba trebaju biti one koji mogu posjedovati oružje.
Većina građana, barem pred mikrofonom, mišljenja je kako nije dobro imati oružje u kući.
Uveo bih nešto što se zove apsolutna demilitarizacija, jer sva istorija pokazuje da smo tako loše ga upotrebljavali da nema nikakvog razloga da donesemo zakone da apsolutno zabranimo upotrebu oružja i posjedovanje oružja.
To sad priča da čuva sebe, to ako je čisti pošta ne treba da čuva sebe, znači s oružjem, čuva se sa svojim dijelima i tako.
U svakodnevno u štamp ili ubistvo ili samo ubistvo, što je najžalosnije, mala djeca.
Koliko građani BiH vole spavati sa pištoljem ili puškom ispod jastuka, govori i procjena UNDP-a da više od 500.000 stanovnika Bosne i Hercegovine nelegalno posjeduje oružje. Menadžer za ljudsku sigurnost u UNDP-u Sejid Turković iznosi i poražavajuću činjenicu da je u posljednjih 10 godina oduzeto tek oko 60.000 komada nelegalnog naoružanja.
Vidjeli smo i, nažalost, negativne posljedice toga. Evo, samo za prva tri mjeseca ove godine neki 42 osobe su doživjele nesreće vezano sa naoružanjem, od kojih je 50% smrtno stradalo.
Vladajuće političke strukture za sada se ne obaziru mnogo na podatke UNDP-a. Zbog toga ih je javnim pismom iskritikovala nedavno formirana politička partija Naša stranka. Stranački službenik za odnose s javnošću Kenan Efendić kaže da se ni entitetske ni kantonalne vlade, niti mnogobrojna ministarstva nisu tokom posljednje decenije bavila tim zabrinjavajućim sigurnosnim problemom, dok tragični broj mrtvih i ranjenih, kako kaže sugrađana i sugrađanki, svakodnevno raste.
Naša stranka poziva federalnog premijera Nedžada Brankovića, premijera Republike Srpske Milorada Dodika, da do kraja ovog mjeseca informišu javnost o tome na koji način se bore protiv svakodnevnog narušavanja sigurnosti stanovništva, te da nam objasni na koji način će spriječiti buduća ubistva nedužnih građana i građanki.
Duško Vejnović, predsjednik Centra za bezbjednostna, sociološka i kriminološka istraživanja, smatra da velika količina oružja među stanovništvom dokazuje da je i dalje prisutan strah.
Taj strah, međusobno nepovjerenje i spor proces etničkog pomirenja je svakako jedan, ne možda dominantan, ali jedan od bitnih uzroka i povoda da građani još uvijek, imajući u vidu nasljeđe i tradiciju ovog balkanskog podneblja, vjeruju više ako oružje imaju prikriveno.
Federalnom MUP-u upozoravaju na preblage sankcije za posjedovanje ilegalnog oružja, što direktno stimuliše ilegalne nabavke i korištenje. Portparol federalnog MUP-a Robert Cvrtak.
Samo u prošloj godini smo na prostoru federacije, sva policija u federacije, pronašla preko 200 pušaka, različitih pušaka kod građana koje su ilegalno kod njih. Pronašli smo preko 170 bombi, pronašli smo gotovo 15 kg eksploziva, pronašli smo preko 330 pištolja.
Već sami pogled na rubrike Crnih hronika ukazuje na ono što postaje svakodnevnica. Od početka godine, pored posljednjih rijeka suza u Tuzli i Bihaću, vatreno oružje je korišteno u 4 ubistva, 3 samoubistva, 4 pokušaja ubistva, 8 napada i 28 ranjavanja.
Slušate program radija Slobodna Evropa. Nadležni UNESCO organ predložio je brisanje Mostarskog starog mosta sa liste zaštićenih i njegovo stavljanje na listu ugroženih spomenika. Razlog je naravno Hotel Ruža. Detaljnije će Tina Jelin.
U izvještaju eksperata UNESCO-a, stručnjaka ICOMOS-a, koji će biti razmatran na sjednici Komiteta za svjetsko kulturno nasljeđe, uz ostalo se navodi kako ni jedna od preporuka UNESCO-a koja se odnosi na izgled hotela Ruža nije ispoštovana. Današnji hotel svojim izgledom ugrožava staru jezgru grada Mostara i stari most kao spomenik svjetske baštine i u potpunoj protivriječnosti sa management planom iz 2005. godine, ali i normama koje zahtjeva Komitet za svjetsku baštinu, a to je uklapanje u arhitektonsku cjelinu starog dijela Mostara. Slobodan Šoja, predsjednik Državne komisije za suradnju sa UNESCO-om.
Po principu i po pravilu Komiteta za svjetsku baštinu dovoljna dva kriterija, dva razloga da se nešto stavi na listu ugrožene svjetske baštine. Znači, to se može lako dogoditi. Međutim, ja sam ubeđen da se to neće dogoditi iz prostog razloga što je komisija ova stručna koja je došla za nas srećom prekasno. Znači, nekoliko dana uoči zasjedanja ona je dala izvještaj. Prema tome, teoretski država nema dovoljno vremena da sve preporuke koje tu stoje ispuni. Novi hotel, ovo rješenje mora biti i pratiti duh starog hotela Zlatka Ugljena, koga oni nazivaju remek djelom. To znači da će tom rečenicom biti faktički skoro moguća čak rušenje cijelog hotela.
Dubravko Lovrenović, član Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika, podsjeća kako na problem hotela Ruža ipak upozoravao još prije dvije godine. Naglasiše kako cijeli slučaj primjer neefikasnosti sistema i vlasti u Bosni i Hercegovini, Lovrenović s druge strane podsjeća.
U cijeloj priči je i pitanje investitora. Investitor je zaista gradio na osnovi legalne dokumentacije. Grad Mostar s druge strane nije financijski toliko moćan da sutra obešteti investitora. I u cijeloj toj priči naravno ne može biti zanemarena ova činjenica.
Ukoliko se navedene preporuke ne ispoštuju, ili kako se navodi u izvještaju, ukoliko država drastičnim mjerama ne primora investitora da značajno promijeni izgled hotela, stručnjaci ICOMOS-a u svom izvještaju preporučuju da se na narednoj sjednici u februaru 2009. razmotri skidanje starog mosta sa liste zaštićenih na listu ugroženih spomenika kulture, a što je zapravo i prvi korak ka skidanju mosta sa UNESCO-ve liste.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa. Više od godinu dana u Pragu djeluje muzička grupa koja se zove Džezvica. Riječ je o mladim češkim studentima muzike zaljubljenim u balkanski melos. Posljednjih dana juna ih je nakon jednog nastupa na centralnom Praškom trgu u studio Radija Slobodna Evropa dovela Sabina Čabaravdić. Od šest članova benda slušate priču i pjesmu Lenke Čapkove i Petra Kotvove.
Ma, mislim da Džezvica je nešto baš simbolično na balkanskim prostorima i znači neku posebnu tradicionalnu kulturu i miješane etnika i neku kaficu koji svi komšije piju zajedno. Ma, mi smo se zvali pre Slobodno muzično udruženje, ali posle smo saznali da se već neka grupa zove tako i to su neki punkeri iz nekog sela. Onda to nije bilo baš reprezentativno za nas i ne zvuči baš kao balkanski, ne priča ništa o ovom što mi sviramo. I onda smo trebali da promijenimo ime, imali smo puno nekih imena, ne znam, neke baš nesmisle kao Šeitan Lampa ili šta je bilo još. Čerapica i zlatna džezva kao ova bosanska kafa i ne znam više.
Otkud ta ljubav za Balkan?
Ma, ako pitate mene, ja mogu da počnem kod svoje majke. Ona je bila turistički vodič u bivšoj Jugoslaviji i moja majka još uvek dan danas zna bosanski. Ali dobro, ja sam njena čerka, ali dobro, nije toliko prenosila ovo za mene. Ja sam trebala da otkrijem ovu zemlju sama za sebe. I stvarno, kad sam ušla prvi put u Sarajevo, to je bilo nešto posebno. Nisam mogla više da zaboravim ovaj grad i vraćala sam se. Sad to je bilo četvrti put ili peti put kad sam bila u Sarajevu, mislim peti put. I uvijek ću tamo da se osjećam kao kod kući. Ma samo turističko nekako prolazili smo kroz Bosnu da idemo na obalu negde u Hrvatskoj, u Dubrovnik, tako i ostali smo u Sarajevu tri dana, što nije bilo u planu.
Koje je to godine bilo?
2003. I posle sam se vraćala uvek naredne dve godine, i sad sam, dobro, ajde, recimo, nalazila dečka tamo, znači da, da dolazim tamo što častije, više češće. Što češće, da. Ma dečko je najsretniji muž na planeti. Ma dečko mi je pravi Balkanac, ajde da se sad smeje.
A šta je to pravi Balkanac, Petra?
Ma pravi Balkanac znači pravi muž koji je odgovoran, koji je inteligentan, koji ima snagu, koji zna da, kako se kaže, da se stara, da se brine za ženu.
Da se brine za ženu.
Da se brine za ženu i da se žena osjećiva sigurno i prijatno sa njim. Ma, kad sam bila tamo, bila sam tamo sama, nisam bila sa grupom i stvarno mi je muzika falila nekako, nisam imala klavijer, ništa. I onda tamo gore u dnevnom avazu ima klavijer, onda tamo sam svirala nešto malo i onda ima ovaj park Prinčevo, tamo tako. Ima isto klavijer, ma svirala sam na svima klavirima koje sam sretla, ali stvarno bi mi je bilo baš zanimljivo i dobro iskustvo ako bi mogla da sviram sa nekim od...
Od tamo ili...
Od tamo.
Iz Praga ili Sarajeva?
Od tamo.
Od tamo. Mm-hmm. Mm-hmm.
Sigurno je drugačiji kad svirate recimo mi Čehinje koji nismo Balkanke, kad sviramo vašu muziku, dobro, za vas je možda simpa, ja verujem da jeste, ali dobro, mi smo kopija.
Da.
Mi imamo nešto drugo što ulazi u to, recimo ja se sad trudim da ima nešto malo džeza, ali nije to baš kao čisti Balkan.
Gledanje u nebo, traženje hlada i disanje na škrge trajaće i u julu, mada joj je vrijeme vrelina opasno prijeti zdravlju. Ivan Katavić.
Sudeći po vrućinama koje smo imali u proteklom mjesecu i onim koji nas tek očekuju, ovo ljeto u Bosni i Hercegovini bit će jedno od najtoplijih u posljednjih nekoliko godina. Meteorolozi najavljuju visoke temperature za čitav mjesec srpanj, kao i prvu polovinu mjeseca kolovoza. Dženan Zulum, klimatolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
Najtopliji period ovoga mjeseca očekuje se u zadnjoj sedmici ovoga mjeseca, a također takav slijed nekih visokih temperatura očekuje se i u prvoj sedmici mjeseca avgusta. Sve u svemu taj nekakav period od tih nekih 15 dana bi trebale da budu se ukupno gledajući i najtopliji dio ove godine.
U posljednjih nekoliko dana u Zavodu za pružanje hitne medicinske pomoći kantona Sarajevo porastao je broj pacijenata, kaže dežurni liječnik Sead Didarević.
Najčešći pacijenti koji nam se javljaju su oni sa kardiovaskularnim tegobama, zatim sa stomačnim tegobama. Jako mnogo pacijenata ima sa alergijama, bilo da su to alergije od uboda ujeda insekata, bilo da su alergije na sunce. Također nam se pacijenti javljaju sa opekotinama prvog stepena nakon neumjerenog sunčanja.
Iako su temperature iznad godišnjeg prosjeka, građani kažu da su manje više navikli na ovako vrijeme u ovo doba godine.
Montame se u glavi.
Ono što mene malo zbunjuje su nagle promjene i temperaturne, atmosferskog pritiska i tako.
Kad prijevoz čekam, na to ti je najmanje 15 minuta. To je grozno.
Navikli smo na ove promjene, hladno, prevruće.
Iz Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku preporučuju poslodavcima u federaciji da zbog visokih temperatura skrate radno vrijeme. Ova preporuka posebno se odnosi na radnike koji rade u građevinarstvu.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org. Toliko u ovoj subotnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hranjičić, Milad Obradović i Marija Arnautović.